3, 4.
Soli priekšā.
Spožākie Latvijas universitātes sporta jaunumi un intervijas ar augsta līmeņa sportistiem.
Katru otro sestdienu, 14.00, Raida Naba.
Esiet sveicināti raidījumā Soli priekšā. Nu, kā jau ierasts, ar jums būšu es, Lauris.
Un Marta.
Un mēs jums šodien pastāstīsim par jaunumiem sportā.
Un vēlāk mums pievienosies viesis, kas šoreiz būs nedaudz neierasts, jo viņš jau ir absolvējis Latvijas universitāti un arī šobrīd strādā Latvijas universitātes basketbola komandā. Nu, šis raidījums, manuprāt, solās būt ļoti aizraujošs, interesants un tā teikt netipisks, tāpēc es domāju, ka mēs varam sākt ar aizvadīto ziņu sadaļu sporta jaunumos.
Jā, un 15. decembrī norisinās Latvijas universiādes sacensības galda tenisā un Latvijas universitātes pārstāvi izcīnīja 5 godalgotas vietas un gan komandu konkurencē, gan sievietēm, gan vīriešiem ieguva pirmās vietas.
Jā, taču piekdien, 20. decembrī, basketbola komanda Latvijas universitāte aizvadīja Latvijas basketbola Užavas kausa astotdaļu fināla spēli pret CSS Cēsu sporta skola, un tad mūsu komanda izcīnīja uzvaru ar 92-50. Tāds nu bija rezultāts. Tādi mums ir aizvadītie jaunumi, bet pastāstī, ko klausītāji var jau sagaidīt šodien.
Jā. Jau šodien, 28. decembrī, Latvijas universitātes basketbola komanda aizvadīs labdarības spēli Rimi Olimpiskajā centrā, pulkstens 3 pret Vimsī, kurā visi ienākumi tiks novirzīti dzīvnieku aizsardzības biedrībai Tutī palīdzības dzīvniekiem. Aicinām ikvienu apmeklēt spēli, kā arī iejušai labdarības spēlē ir pret ziedojumiem.
Jā, taču jau nākamajā gadā, 4. janvārī, basketbola komanda aizvadīs mājas spēli pret Igaunijas komandu Kēla Kulbet un tad mača sākums ir 5:30 vakarā Rimi Olimpiskajā centrā un ik viens ir laipni aicināts.
Jā, tādi tad ir mums tie tuvākie jaunumi. Aicinām ik vienu sakot līdz Latvijas universitātes sporta centra sociālajiem tīkliem, gan Instagramā, gan Facebookā, lai uzzinātu par sportistu sasniegumiem un jaunākajiem notikumiem. Un jā, tagad jau laikam esam gatavi ik vienu skatītājiem klausītājiem iepazīstināt ar šīs dienas viesi. Kā jau minējām, viņš ir jau absolvējis Latvijas universitāti un tagad ir basketbola komandas Latvijas universitātē fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Paiķis. Čau, Artūr!
Čau!
Čau! Paldies par uzaicinājumu!
Jā, un sākumā mums tāds iesildošais jautājums, kāds tad ir sajūtas šodien būt radio?
Nu, nepierasts. Pirmo reizi man tāda pieredze ir kad ir jārunā, vairāk jārunā un mazāk jādara.
Ā, parasti komandās tas darītājs vairāk.
Nu, jā, man tāda runāšana parasti nesokās tik veiksmīgi.
Nu, nezinu, vienmēr parunāju, tu atradīsi kādu asprātīgu joku, ko izteikt.
Tas jau tāds neoficiāls un nenopietnās sarunas.
Jā, oficiālās tad nav ierasts. Nē, nu, prieks, ka pirmā reize un cerams arī sajūtas tādas pacilājošas un pozitīvas.
Jā, nu, tad varbūt tālāk varam pajautāt, kā jau minējām, esi absolvents, tad varbūt vēl pastāsti, kādu programmu tu esi absolvējis un kāpēc tieši izvēlējies šo programmu?
Jā, absolvēju Latvijas universitātē pagājušo gadu sporta zinātnes programmu. Un izvēlējos tieši to programmu, tāpēc, ka manā tiešā darbības jomā ir ļoti saistīta ar sporta zinātni, jo sporta zinātnes laika attīstās, fiziskā sagatavotība tagad viņu vairs netrenē, un tā kā to darīja pirms 10-15 gadiem, un bija vēlme tomēr saprast vairāk, ko es daru un kāpēc es daru. Un to pamatot arī ar izglītību apliecinošu papīru.
Un bakalaurs kādā programmā?
Bakalaurs nav sportā. Latvijas universitāte ir Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā ar grādu fizioterapeits.
Fizioterapeits, un tad no fizioterapijas sporta zinātnes iznāk fiziskās sagatavotības treneris un ar tādu padziļinātu vēlmu uzzināt par to sporta zinātni vairāk, tā teikt.
Nu, jā, daļa apstākļa piespied, daļa pats vēlējos, vairāk jau tomēr pats vēlējos, jā.
Nu, prieks dzirdēt. Bet mums ir tāds patiesais iemesls, kāpēc paaicinājumi tev tieši šodien ciemos, ir, ka pirms neilgā laika publicējām informāciju arī, ka sadarbībā ar Latvijas universitātes fondu un SIA mikrotīkls tika izveidots projekts, un tad kā rezultātā iegādāts dažādas tehnoloģijas basketbola komandai, lai varētu veikt fiziskos testus. Varbūt var pastāstīt vairāk par šo projektu. Kāds tam mērķis, kādi ieguvumi?
Jā, vispirms jau jāsaka, liels paldies ir profesoram Ivaram Lācim un profesorai Līgai Plakanai, kas man palīdzēja ar padomu un idejām šo projektu realizēt. Nonācu pie tāda secinājuma, ka tomēr pašiem ir jāiegādājas šis te ierīces, jo līdz tam bijām veikuši testus citur, tā kā ņemt ārpakalpojumu, lai notestētu spēlētājus, un lai pēc tam spētu arī izveidot viņiem atbilstošas treniņu programmas, un tad sapratu, ka tomēr gribu pirmkārt to darīt pats, iemācīties to darīt, tie ir praktiski. Un otrkārt, lai to varētu darīt biežāk un to integrēt jau tā kā treniņu procesā iekšā, lai nav jāizbrīvē atsevišķas kaut kādas dienas un tik daudz dažādas darbības jāveic, lai tests veiktu, bet nu, to var izdarīt pats un saplānot to laiku uz priekšu pats un treniņu grafikā ielikt tās testa dienas.
Un varbūt jau ir jūtami kādu uzlabojumu veicot tos tests, biežāk nav tas ārpakalpojums tieši spēlētājiem?
Nu, protams, ja tu testa taisi cilvēkam divreiz gadā, tas rezultāts ir, nu, viņš nav tik ticams, kā ja tu testu taisi reiz mēnesī. Viņš jau ir pieredzis pie tām darbībām, viņš jau saprot, ko tu no viņa sagaidi. Nav varbūt citiem, iespējams, ir stress kaut kāds, kadrot seši cilvēki ar sešām iekārtām un liek kaut ko darīt, kaut kur skriet. Un tagad jau tas viss ir tā kā ierasta lieta, integrēts iekšā treniņu procesā, un es domāju, ka tie rezultāti arī ir diezgan ticami. Vēl viens iemesls, jā, kur es izmantoju šos te iegūtos datus, bija diezgan savtīgs maģistra darba izstrādājs, izmantoja arī šos te aparātus.
Tad tas projekts jau varbūt tika rakstīts ar tādu tālāku skatījumu, kad maģistra darbs būs saistīts, iegūtā informācija ar to?
Sākumā doma nebija saistīta ar maģistra darbu, bet tad es sapratu, ka man maģistra darbs būs jātais, jo es tomēr arī mācīju. Un tad es to visu savienoju kopā, jā.
Super, prieks dzirdēt. Un kāds varbūt ir spēlētāju tieši sajūts par biežāku testa veikšanu?
Es nezinu, kādas viņiem ir sajūtas. Nu, viņiem ir vairāk informācija par sevi. Tas ir skaidrs. Viņi ir, mēs izrunājam arī visiem, ir iespēja atnākt pie manīm, un, kad ir tie rezultāti apkopot, izrunāt, kas ir palicis labāk, kas sliktāk, ko mēs mainīsim. Kad es sastādu viņiem turpmāko darbu, arī mēģinu paskaidrot, kāpēc mēs samainījām to un darām savādāk šo, lai nav tā viņam, ka vienkārši šeit dari, bet nu, lai viņiem veidotos arī tā izpratne par savu ķermeni, par savām spējām, stiprajām, vājajām pusēm. Vai viņi jūtās labāk? Es pieļauju, ka nu jau viņiem tā ir ierasta lieta, un kad viņiem nav tas tāds
nāds stress.
Jā, ekstra kaut kāds darbības vienkārši, nu, tas ikdienā viņiem ir, un es domāju, ka tas viņi jau ir pielāgojušies tam.
Un uzlabojumi noteikti būs.
Jā. Jā, bet tieši arī minējām to, ka to spēlētājiem pieminējām, varbūt tu vari pasācīt, vai ir kaut kādas atšķirības starp tiem spēlētājiem, kas ir studējošie un tie, kas vienkārši trenējas?
Mums komandā nav tāda daudz, kas nestudē, lielākā daļa studē, tāpēc vai es varu tā droši pateikt, ar kuriem, vai ir tik liela atšķirība, un droši vien, ka nevaru pateikt, bet man tāds uzskats ir, kad ja ir studējošs spēlētājs, tad viņam būs ar disciplīnas kārtībā. Ka viņš tomēr to savu dienu saplāno, gribot, negribot, viņam ir jāmācās, gribot, negribot, viņam jāiet uz treniņu, jābrauc uz spēlēm, jāmanedžē tas laiks, un es domāju, ka tas pieredina cilvēku arī pie disciplīnas. Nav tā, ka tu no rīta kaut kā pamosties aizies treniņu, tad visu dienu spēlē datorspēles vai nu, nezinu, ko viņi dara. Bet es domāju, ka vieglāk, jā, vajadzētu būt strādāt ar tiem, kas studē.
Jā, tā bija tā atbilde, ko es gaidīju. Es domāju, ka tie cilvēki, kas māk to laiku, bišķi viņa labāk, tā teikt, saplānot. Bet kā izskatās viena darba diena ar basketbola komandu? nezinu, treniņš, viens treniņš vai divi treniņi var pastāstīt, kāda tā diena ir. Jo diena jau, man liekas, dienas vidus jau ir diezgan brīvs.
Pārsvarā, jā. Atkarīgs viss no tās nedēļas dienas, kāds mums ir grafiks, bet ir divi treniņu diena, kad mēs nākam pulksteni septiņos uz treniņu. Ir svaru zāles treniņš, tāda ir basketbola daļa, kur ir individuāls tur dažās tehnikas, un tas ir basketbola treneriem vairāk. Un tad mēs nākam vakarā uz vakara treniņu, atkarīgs arī no grafika, bet parasti tas ir 5:00 sākās basketbola daļa. Apmēram pus 5:00 nāk individuāli darbi, kam ir kaut kādas traumas, kas nav bijis uz rīta treniņu, kam ar mani kaut kas ir darāms, tad tie nāk vēl pusstundu pirms basketbola treniņa, un ja ir vēl video analīze, ko basketbola treneri taisa, tad nāk vēl ātrāk atkarīgs, cik garš ir plānos, 15 līdz 30 minūtes. Mm-hmm. Tā kā, principā, tas ir tas rīta cēliens, tad dienas vidus ir brīvs, un tad ir atkal vakar cēliens. Ja ir viens treniņš dienā, tad ir tikai vakar treniņš, viņš gan ir garāks, tad parasti nekā, ja ir divi treniņi dienā, un kad ir spēļu diena, tad visi nāk uz autobusu un brauc, kur nu mums ir jābrauc.
Izklausās, ka īstenībā komandas sportveids, bet viss ir ļoti individuāli pielāgots, tā klausoties tos treniņa visus procesus un plānošanas.
Nu, jā, tur atšķirās tie līmeņi tam arī komandām, cik tas ir, jo individuālāk pieejas katram spēlētājam, jo tā komanda būs augstāka līmeņa un profesionālāka.
Spēcīgāk.
Jā, nu, var teikt arī spēcīgāk iespējams, jā, bet nu, tas līmenis noteikti būs augstāks, ja ir vai būs individuālāk pieeja katram spēlētājam. Ja visi darīs vienkārši, visi bariņā, bišķiņi paspēlēs bumbu, bišķiņi pacels kaut ko, tad visticamāk, tas rezultāts arī nebūs tik augstsvērtīgs.
Jā, tā varētu būt, tas varētu būt. Bet vēlētos varbūt pajautāt, kāda ir lielākie izaicinājumi strādājot tieši ar jauniem sportistiem?
Tur daudz viņi ir. Vislielākais laikam viņiem ir ieaudzināt to darba ētiku, jo daudziem viņi nav tādā līmenī, kā vēlētos. Kaut ko neizdarīt, kaut ko noslinkot drusciņ, nu, ir tādas tendences jauniešiem. Ne visiem, protams, bet ir daļa, kam ir tādas īpašības, jā. Tad viņus noturēt pie zemes, lai viņi nesadomājās, ka viņi jau ir
dūžiet,
var teikt, jā. Tas laikam tāda īsa atbilde būtu ieaudzināt viņiem disciplīnu un
cilvēcību kaut kādu.
Jā, lai viņi jā, paliek cilvēcīgi, lai neceļās spārnos un dot viņiem maksimāli daudz, ko to var iedot, lai viņi paši pēc tam acījā to, kas viņiem strādā.
Jā. Jā,
jo piemēram, pieaudzis jau profesionāls, teiksim, sportists, viņš jau zina, kas viņam ir vajadzīgs un kas nav. Tādiem jauniešiem viņi nezina, kas viņiem, viņi ir iedomājušies, kad tur LeBrons James dara tā, un tad viņš arī tā grib darīt, bet tas viņam iespējams, ka nestrādās, nu, visticamāk, ka nestrādās. Tāpēc tas uzdevums ir dot viņam maksimāli daudz, un lai viņš acījā un paņem pēc tam uz priekšdienām līdz to, kas viņam strādā.
Jā, man liekas, kaut kad vēl skatījos, un universitātei bija, man liekas, viena no jaunākajām, ja ne jaunākā komandā līgā, nu, pēc kaut kāda tur tā vidējā vecuma. Mhm. Man liekas, jums ir ne tikai tāds treneru darbs, bet tāds pedagoģiskais audzināšanas vēl tāds papildus uzdevums ir.
Jā. Daudz jārunā ar viņiem, daudz jāstāst. Es jau sākumā teicu, ka man tā runāšana nepadodās tā, kā vajadzētu, bet jā, tur audzinošais darbs arī diezgan ir jāieliek.
Super. Bet atgriežoties nedaudz pie tavas profesijas, varbūt ir kādi mīti, ko tu esi dzirdējis par fizisko sagatavotību? Kas pašam liek varbūt pasmieties, pabrīnīties, kur tāda rodas?
Droši jau vairāk, jau labāk. Tas, tas tagad mums dienās ir topā, kad tu kādreiz trenējās tā un tagad trenējās no šitā un tagad visi ir mīksti jau tajā laikā, tad visi bija visi bija spēcīgāki. Nu, tomēr tā zinātne iet uz priekšu un ir pierādīts, ka ilgtermiņā tas atjaunošanās posms ir ļoti svarīgs, ka nevajadzētu iedzīt to nabaga 19, 18 gadīgo bērnu jau tagad tādās pārslodzēs, kad
traumas un
viskas. Uz 20 gadiem viņš jau beidz spēlēt. Tas pakāpeniskums un tā plānošana tā tomēr ir, kad nevar visu laiku tikai maukt, bet ir arī kaut kādā brīdī jāatpūšas.
Jā, tāds balans.
Tas arī kopumā par dzīvi arī. Nu, nevar tā visu laiku maukt, vajag arī kādreiz atpūsties.
Vajag atpūsties, un tagad tieši starp brīvdienām ļoti labi tādu balansu izjūtam. Un pēdējais raidījums arī mēs ļoti samrunājuši par balansu, manuprāt. Tā nu ir. Bet nu mums ir pienācis pats raidījuma noslēgums, tāpēc mēs varam teikt tev lielu paldies, ka atradī laiku paviesoties pie mums starp darbiem. Nezinu, šodien viens, divi treniņu, bet darbs droši vien vakarā vēl ir. Un tad vēlam izturību tev un visai komandai atlikušajā sezonā. Jā. Paldies tev!
Paldies!
Čau!
Trīs, četri.
Soli priekšā.
Spožākie Latvijas Universitātes sporta jaunumi un intervijas ar augsta līmeņa sportistiem.
Katru otro sestdienu, 14.00, raida Naba.